Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃប្រហស្សទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2015នាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្តាប់ពីរដ្ឋធានី Washingtonជាចាប់ផ្ដើមកញ្ញាហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសលក់គ្រឿងសព្វាវុធដែលមានតម្លៃ1កណ្ដកសញ្ញា83,000,000 ដុល្លារដល់កោះតៃវ៉ាន់សមាជិកសភាអាមេរិកនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងលើកញ្ចប់ថវិកាឆ្នាំ2016ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោករូហានីរំពឹងថាគេនឹងដកទណ្ឌកម្មនានាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានបទសន្ទនារបស់ VOA អំពីសវនាការរបស់អាមេរិកស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសឡាវសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបុរសម្នាក់បានប្រើប្រវត្តិគ្រួសាររបស់លោកដើម្បីផ្ដល់ជាមេរៀនដល់ក្រុមក្រុមដល់ជនរងគ្រោះដោយសារការបាញ់ប្រហារនៅទីក្រុង San Bernardino សហរដ្ឋអាមេរិករួមជាមួយបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសេងសកូណាបេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអាមេរិកាំងដែលបានផ្ដល់ការព្យាបាលដល់ជនរងគ្រោះដោយសារការបាញ់ប្រហារនោះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទៅលើប្រទេសបង់ក្លាដេសលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយកញ្ញាហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាសភាអាមេរិកបានលក់កញ្ចប់សព្វាវុធដែលមានតម្លៃ1កណ្ដកសញ្ញា83,000,000 ដុល្លារឲ្យកោះតៃវ៉ាន់មន្ត្រីការបរទេសនានាបាននិយាយថាកញ្ចប់សព្វាវុធនេះរួមមានទាំងនាវាចម្បាំងចំនួន2គ្រឿងគ្រាប់មីស៊ីលបំផ្លាញរថក្រោះយោធាយានយន្តវាយប្រហារដែលអាចបើកបរទាំងក្នុងទឹកនិងលើគោកបាននិងមីស៊ីលបាញ់ពីលើដីទៅលើលំហអាកាសសភាអាមេរិកមានរយៈពេល30ថ្ងៃក្នុងការវិដំឡៃទៅលើជំនួយនេះនឹងអាចធ្វើការបដិសេធនានាបានអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកគឺលោក David McKibbie បានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះស្របជាមួយនឹងការបដិញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការផ្តល់សព្វាវុធគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរក្សាសមត្ថភាពរបស់កោះតៃវ៉ាន់ក្នុងការការពារខ្លួនប្រទេសចិនដែលបានចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយនៃដែនដីរបស់ខ្លួនបានឲ្យដឹងថាជំនួយនេះគួរតែលុបចោលដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងកោះតៃវ៉ាន់ចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកតំណាងរាស្ត្រនៅសភាអាមេរិកបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយអំពីផែនការចំណាយថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន1កណ្ដកសញ្ញា1ត្រីលានឬជាង100,000,000 ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ2016ការចំណាយកញ្ចប់ថវិការនេះនឹងពន្យាកម្មវិធីកាត់បន្ថយពន្ធដ៏មានប្រជាប្រិយភាពជាច្រើនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលិកឯកជននានាអ្នកតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានបង្ហាញសេចក្តីព្រៀងនៃសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្ដីពីការចំណាយដ៏ធំមហិមានេះកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារក្រោយពីចេញពីកិច្ចប្រជុំមួយដែលដឹកនាំដោយលោកប្រធានសភាគឺលោក Paul Ryan សេចក្តីព្រៀងនៃសេចក្តីស្នើច្បាប់នោះរួមបញ្ចូលទាំងសំណើរបស់សមាជិកសភាពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឲ្យបញ្ចប់បម្រាមនាំចេញប្រេងឆៅពីសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល40ឆ្នាំនិងសំណើរបស់សមាជិកសភាខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យឲ្យពន្យាការមិនយកពន្ធលើក្រុមហ៊ុនផលិតថាមពលខ្យល់និងពន្លឺព្រះអាទិត្យសេចក្តីព្រៀងនៃសេចក្តីស្នើច្បាប់ថវិកានេះក៏បានផ្អាករយៈពេល2ឆ្នាំនៅកម្មវិធីលើកលែងពន្ធចំនួន2ដែលមានគោលដៅផ្តល់មូលនិធិដល់ច្បាប់ថែទាំសុខភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោកហាសានរូហានីមានប្រសាសន៍ថាលោករំពឹងថាទណ្ឌកម្មនានាដែលបានដាក់មកលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងត្រូវបានដកចេញនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីទីភ្នាក់ងារនុយក្លេអ៊ែររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនចំពោះការចោទប្រកាន់ទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថាបានធ្វើការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះលោកហ៊ូរូហានីបានមានប្រសាសន៍នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃពុធថាទណ្ឌកម្មនានានឹងត្រូវបានបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះបន្ទាប់ពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរដែលមានលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសដែលមានអំណាចចំនួន6នៅក្នុងរយៈពេល1ឬ2សប្តាហ៍ក្រោយកាលពីថ្ងៃអង្គារ ទីភ្នាក់ងារធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរអន្តរជាតិបានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទទៅលើដំណោះស្រាយមួយក្នុងការបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនដែលបានធ្វើឡើងអស់រយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍ទៅលើការងារផលិតនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃជាមួយគ្នានោះដែរអ្នកជំនាញនានានៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានសន្និដ្ឋានថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបំពានលើដំណោះស្រាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលដែលប្រទេសនេះបានបាញ់កំជ្រួចមីស៊ីលមួយគ្រាប់កាលពីខែតុលាដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អាចនឹងទទួលបានទណ្ឌកម្មនានាប៉ុន្តែនៅពេលធ្វើការបាញ់កំជ្រួចមីស៊ីលនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកមូហាម៉ាត់ជាវ៉ាត់ហ្សារីបានបដិសេធថាកំជ្រួចមីស៊ីលនោះមិនមានសមត្ថភាពយោងក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនោះទេ The Voice of America The OA នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីរវាងប្រទេសថៃនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ដោតសំខាន់លើការពង្រឹងចំណងសហប្រតិបត្តិការនិងជំនួយមន្ត្រីការបរទេសជាន់ខ្ពស់អាមេរិកម្នាក់បានជំរុញរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងបាងកកឲ្យត្រឡប់ទៅរកច្បាប់ស៊ីវិលវិញកិច្ចប្រជុំនានារវាងប្រទេសថៃនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលស្ថិតក្រោមកិច្ចសន្ទនាជាយុទ្ធសាស្ត្រកាលពីថ្ងៃពុធរួមមានទាំងពាណិជ្ជកម្មសន្តិសុខថ្នាក់តំបន់និងបញ្ហានានានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទាំងមូលឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីខាងកើតនិងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោក Daniel Russell បានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington ចង់ឃើញការរួបរមជាតិស្ថិរភាពសន្តិសុខភាពរុងរឿងនិងអនុភាពនៅក្នុងប្រទេសថៃភាពតានតឹងបានកើនឡើងកាលពីខែមុនបន្ទាប់ពីអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសថៃលោក Glenn Davis បានរិះគន់ទៅលើការដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេលវែងស្ថិតក្រោមច្បាប់ការពារកិត្តិនាមរបស់ព្រះមហាក្សត្រថៃដែលកើតចេញមកពីការបរិហារកេរ្តិ៍មេដឹកនាំនានានៃគណៈបកប្រឆាំងនៅកណ្ដាលប្រទេសអេត្យូពីបាននិយាយថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង40នាក់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះខណៈដែលមានការតវ៉ានានាប្រឆាំងនឹងផែនការអភិវឌ្ឍមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុមអ្នកតវ៉ាបានចាប់ផ្ដើមប្រមូលផ្ដុំគ្នាកាលពីចុងខែមុនទៅលើផែនការពង្រីករដ្ឋធានីអាឌីអាបាបាក្រុមអ្នករិះគន់នៅតំបន់អូរ៉ូមីនិយាយថាផែនការនេះនឹងត្រូវជំលាស់កសិករក្នុងតំបន់នោះចេញនិងផ្លន់យកតំបន់ស្វ័យភាពនេះមេដឹកនាំសភាសហព័ន្ធអូរ៉ូម៉ូលោក Bikeli Niga បានថ្លែងប្រាប់ VOA ផ្នែកភាសាអាហ្វ្រិកថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែព្យាយាមកម្ចាត់ការតវ៉ាប្រឆាំងទាំងអស់នេះលោក Niga បានបន្តថាកងកម្លាំងយោធាបានចូលទៅកាន់ផ្ទះរបស់ប្រជាជនគ្មានកំហុសខណៈដែលប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់អូរ៉ូមៀបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេបានឃើញទាហានបាញ់ទៅលើក្រុមជនស៊ីវិលរដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញតួលេខអ្នកស្លាប់នៅក្នុងតវ៉ានៅក្នុងការតវ៉ានានាចំនួន5នាក់ដោយមិនបានរាប់បញ្ចូលមន្ត្រីប៉ូលីសចំនួន4នាក់នោះទេ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOAសំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្ស Tom Lenters នៃសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើសវនកម្មមួយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះដើម្បីស្ដាប់អ្នកជំនាញមួយចំនួនរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសឡាវលោកពូចរាសីនៃ VOA បានទៅស្ដាប់សវនកម្មនោះហើយលោកនឹងរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ប៉ុន្តែនៅពេលនេះលោកនឹងជម្រាបត្រួសត្រាសអំពីសវនកម្មនេះនៅក្នុងបទសន្ទនាជាមួយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ដូចតទៅ
ជម្រាបសួរលោករាសី
បាទជម្រាបសួរអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់
លោករិស័យកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកបានទៅចូលរួមស្ដាប់សវនកម្មដែលអ្នកជំនាញបានរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងឡាវនៅឯការិយាល័យសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិក Rayburn តើអ្នកជំនាញបាននិយាយអ្វីខ្លះអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាចា
៎បាទអរគុណអ្នកស្រីលីមូរីវ៉ាន់បាទពិតហើយនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះគឺមានការពិភាក្សាគ្នាអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សហើយអ្នកជំនាញដែលបានមកថ្លែងនៅក្នុងសវនកម្មរបស់សភា Tom Lentos ដែលពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សនឹងបាននិយាយអំពីការធ្លាក់ចុះនៅស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺធ្លាក់ចុះពីគេរៀបរាប់ថាពីអាក្រក់ដល់អាក្រក់ថែមទៀតជាភាសាអង់គ្លេសថា bad to worse មានការប្រួយបារម្ភដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយនៅក្នុងព័ត៌មានកន្លងមកនឹងគឺមានការទម្លាក់លោកកឹមសុខាចេញពីតំណែងអនុប្រធានទី1នៃសភាជាតិនឹងការដកសិទ្ធិអភិឯកសិទ្ធិរបស់លោកសំរាំងស៊ីដែលជាប្រធានគណៈបក សង្គ្រោះជាតិនឹងការទាំងអស់នេះហើយហើយនឹងការវាយដំលើសមាជិករបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ2នាក់នោះហេតុការទាំងអស់នេះហើយដែលបានធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភដូច្នេះសហភាពរបស់អាមេរិកគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនឹងចង់ដឹងអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសលាវបាន
ចាអញ្ចឹងតើមកពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាធ្លាក់ចុះនេះឬបានជាគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្ស Tom Lantos នេះបានធ្វើសវនកម្មនេះឡើងលោករិស័យ
បាទគួបផ្សំគ្នាបាទមួយផ្នែកទៀតគឺដោយសារឆ្នាំនេះជាឆ្នាំទី40នៃការកាន់អំណាចរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសនៅប្រទេសលាវបាទដែលឡើងកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ1975ហ្នឹងរហូតដល់ពេលហ្នឹងគឺ40ឆ្នាំហើយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាគណៈកម្មការហ្នឹងគឺបានលើកឡើងថាឆ្នាំនេះគឺជាខួបឆ្នាំទី30នៃការឡើងកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបើគេគិតតាំងពីឆ្នាំ1985មកទល់នឹងពេលនេះបាទហើយគណៈកម្មការនេះតែងតែពិនិត្យមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកបាទខែនេះឧទាហរណ៍ដូចជាកាលពីថ្ងៃ1ខែធ្នូនេះទើបតែមានការស្ដាប់អំពីសវនាការរឿងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសមួយទៀតបាទហើយតែងតែមានធ្វើអំពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងបាទ
ចាហើយចុះតើអ្នកជំនាញដែលបានមករៀបរាប់ប្រាប់គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្ស Tom Lantos ហ្នឹងមានសំណើអ្វីខ្លះជូនសភាអាមេរិក
បាទពួកគេនិយាយរួមទៅគឺបាននិយាយថាគួរឲ្យមានការអសារដ្ឋអាមេរិកធ្វើការត្រួតពិនិត្យការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នៅពេលខាងមុខនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានដិតដល់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាធានាឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌បាទហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏បាននិយាយអំពីការឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការដាក់ការគាបសង្កត់ខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីជួយលើកតម្កើងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬបាទ
ចាលោករិស័យសូមអរគុណលោកច្រើន
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីមូរីវ៉ាន់
ចាអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតបន្ថែមរបស់លោកពូចរិស័យអំពីរឿងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី19ខែធ្នូខាងមុខនេះ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការបាញ់ប្រហារយ៉ាងរង្គាលនៅក្នុងទីក្រុង San Bernardino រដ្ឋ California ដែលបានសម្លាប់មនុស្ស14នាក់នោះបានក្រាំងរំលឹកដល់ការស្លាប់ដោយសារអំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយុទ្ធនាការ Brady នៅក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងបានឲ្យដឹងថាជាមធ្យមមនុស្ស297នាក់ត្រូវបានបាញ់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្នុងនោះមាន89នាក់បានស្លាប់សម្រាប់បរិមាណអ្នកដែលគ្រប់គ្រងអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងសោតនេតកម្មពេលថ្មីៗនេះតួលេខនោះមាននៃលើសពីស្ថិតិទៅទៀតលោក Ken Farabo នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង San Bernardino នាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងខ្ញុំនឹងមានបទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសេងសកុណាដែលជាវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអាមេរិកមួយរូបដែលបានផ្ដល់ការព្យាបាលដល់ជនរងគ្រោះទាំងនោះតោះតានេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ជាមុនសិនលោក Diamond Mendez មានអារម្មណ៍ថាវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការគាំទ្រជនរងគ្រោះនៅក្នុងការវាយប្រហារយ៉ាងរង្គាលនៅទីក្រុង San Bernardino
My father was murdered when I was 3 in Las Vegas
ឪពុកខ្ញុំត្រូវបានគេសម្លាប់នៅទីក្រុង Las Vegas ពេលខ្ញុំអាយុ3ឆ្នាំជីដូនខ្ញុំត្រូវគេយកចេញពីខ្ញុំ3ឆ្នាំមុនបងប្អូនជីដូនមួយខ្ញុំ Keith Lawrence និង Monica Kwan ត្រូវបាន Chris Donner សម្លាប់
ការតាមចាប់ខ្លួនលោក Chris Donner នៅឆ្នាំ2013នៅភាគខាងត្បូងនៃរដ្ឋ California នោះបានចេញផ្សាយតាមគ្រប់សារព័ត៌មានដើម្បីសងសឹកក្រោយពីលោកត្រូវបានស្នងការប៉ូលីសក្រុង Los Angeles បញ្ឈប់ពីការងារលោក Donner អាយុ33ឆ្នាំបានសម្លាប់លោក Lauren និងគូដណ្ដឹង Kwan ដែលជាកូនស្រីរបស់មេប៉ូលីស Johnny Watt Donner ក្រោយមកបានស្លាប់នៅក្នុងការប្រឈមជាមួយប៉ូលីសនៅពេលដែលការបាញ់ប្រហារនៅទីក្រុង San Bernardino បានផ្ទុះឡើងនៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូនោះលោក Mendez នឹកឃើញដល់ខួបទី22ឆ្នាំដែលឪពុករបស់លោកគឺលោក Tracy Lee Lauren ត្រូវបានចោលសម្លាប
់ But he didn't die because of the bullets. He died because of a blood clot on Christmas Day.
គាត់មិនបានស្លាប់ដោយសារគ្រាប់កាំភ្លើងនោះទេប៉ុន្តែគាត់ស្លាប់ដោយសារតែកកឈាមនៅថ្ងៃ Christmas ប៉ុន្មានសប្តាហ៍បន្ទាប់ដូច្នេះពួកគេចង់សម្លាប់ឪពុករបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាព្រះជាម្ចាស់មានហេតុផលរបស់ទ្រង់មិនបានសម្លាប់ឪពុកខ្ញុំនៅនឹងកន្លែងព្រោះលោកនៅខាងពួកយើង
ខណៈដែលលោក Mendez កំពុងមើលព្រឹត្តិការណ៍នៅទីក្រុង San Bernardino តាមទូរទស្សន៍លោកចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ថាតើជនរងគ្រោះទាំងនោះមានឱកាសដូចឪពុករបស់លោកនៅក្នុងជីវិតចុងក្រោយរបស់ពួកគេដែរឬទេ
Did they have time to reconcile
តើពួកគេមានពេលជាលើកចុងក្រោយឬទេមនុស្សជាច្រើនមិនដឹងថាថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយរបស់ពួកគេនោះទេ
អ្វីដែលនាំឲ្យលោក Mendes មកដល់ទីនេះគឺដើម្បីជួយដល់ការរំលឹកដល់ជនរងគ្រោះនិងអ្នកដែលនៅមានជីវិតលោកខ្លែងថាលោកមកទីនេះដើម្បីស្ដាប់បួងសួងប៉ុន្តែសំខាន់ជាងគេនោះគឺដើម្បីឲ្យអ្នករងគ្រោះដឹងថាលោកគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលយល់ច្បាស់ពីទុក្ខរបស់ពួកគេ
When something like this happens they don't feel it right away
នៅពេលដែលរឿងនេះកើតឡើងហើយគ្រួសារបាត់បង់អ្នកដែលខ្លួនស្រឡាញ់ពួកគេស្ដាប់អ្វីមិនចូលភ្លាមៗនោះទេវាប្រៀបដូចជាការកាត់ផ្ដាច់ដង្ហើមរបស់អ្នកអញ្ចឹងរហូតបានមួយរយៈទើបអ្នកចូលមកតែមិនមែនក្នុងនាមជាអ្នកផ្សះផ្សាសន្តិភាពទេប៉ុន្តែដើម្បីបង្ហាញថាសន្តិភាពគឺនៅនឹងមុខ
លោកថ្លែងថាដំបូន្មានរបស់លោកនៅក្នុងពេលដ៏តានតឹងនេះគឺការយល់ចិត្តគ្នា
This will get better only because there's joy that comes in the morning
វានឹងប្រសើរឡើងព្រោះថាភាពរីករាយកើតមានក្នុងពេលកាន់ទុក្ខហើយខ្ញុំមិនមែននិយាយពីភាពងងឹតឬភ្លឺនោះទេប៉ុន្តែនិយាយពីការកាន់ទុក្ខពេលដែលស្រក់ទឹកភ្នែកដូច្នេះវាមិនជាបញ្ហាទេដោយគ្រាន់តែចងចាំនឹងកាន់ទុក្ខប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់និងសន្តិភាពនឹងកើតមានឡើង
សន្តិភាពគឺជាអ្វីដែលជនរងគ្រោះនិងសហគមន៍នៅទីក្រុង San Bernardino ស្វែងរកអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលផ្លាស់ប្ដូរសហគមន៍នោះបានកើតមានឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA តទៅនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនបទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសេងសកូណាដែលជាវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអាមេរិកមួយរូបដែលបានផ្ដល់ការព្យាបាលជនរងគ្រោះទាំងនោះជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍នេះនិងប្រតិកម្មរបស់សហគមន៍ទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សោកសៅនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសេងសកូណា
Hello good morning
បាទជម្រាបសួរបាទ
អរគុណលោកខ្លាំងណាស់ដែលយល់ព្រមផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA លោកជាវិជ្ជបណ្ឌិតមួយដែលបានផ្ដល់ការព្យាបាលដល់ជនរងគ្រោះពីការបាញ់ប្រហារនៅទីក្រុង San Bernardino កាលពីជាងមួយសប្ដាហ៍មុនតើលោកអាចឲ្យយើងខ្ញុំដឹងពីស្ថានភាពចុងក្រោយនៃអ្នកជំងឺបានទេបាទ
The patients that we received, 6 of them in total, happy to report that they are all stabilized and they've been
អ្នកជំងឺដែលយើងទទួលបានសរុបចំនួន6នាក់មានស្ថានភាពនឹងនៅឡើងវិញហើយហើយត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យហើយបាទ
តើពួកគាត់ទទួលការព្យាបាលរយៈពេលប្រមាណដែរ
Their stays were different in length
បាទការស្នាក់នៅរបស់ពួកគេមានរយៈពេលខុសគ្នាអ្នកខ្លះទៀតស្នាក់នៅតែមួយថ្ងៃទេហើយអ្នកជំងឺចុងក្រោយត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុន
បើមិនយល់ទាស់ទេសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំសួរពីប្រតិកម្មដំបូងរបស់លោកនៅថ្ងៃដែលកើតហេតុនោះតើលោកមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរនៅពេលនោះបាទ
Well the first thing was that I wasn't scheduled to be working
ជាបឋមនោះគឺខ្ញុំមិនត្រូវវេនធ្វើការទេខ្ញុំនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យធ្វើការផ្នែករដ្ឋបាលហើយខ្ញុំទទួលបានទូរស័ព្ទពីដៃគូរបស់ខ្ញុំម្នាក់ដែលជាវេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ប៉ុន្តែគាត់ក៏ផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលសម្រាប់ក្រុមប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនិងអាវុធពិសេសហៅថា SWAT ដែរដូច្នេះនៅពេលដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាមានអ្នកបាញ់ប្រហារ2នាក់នៅក្នុងទីក្រុង San Bernardino ហើយត្រូវបញ្ចេញបេសកកម្មរបស់ក្រុម SWAT ដូច្នេះគាត់ត្រូវចេញទៅដើម្បីផ្ដល់ជំនួយនៅកន្លែងកើតហេតុជាមួយនឹងក្រុម SWAT ដូច្នេះហើយគាត់បានទូរស័ព្ទហៅខ្ញុំដោយខ្ញុំប្រាប់លោកពីដំបូងហើយថាពេលនោះខ្ញុំកំពុងធ្វើការរដ្ឋបាលប្រតិកម្មរបស់ខ្ញុំគឺភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនព្រោះមិនដឹងថាតើនោះជាលំហាត់សមយុទ្ធដែលមន្ទីរពេទ្យរៀបចំឬយ៉ាងណាប៉ុន្តែវាជាការពិតនៅពេលដែលការតក់ស្លុតនោះបានកន្លងផុតទៅគឺដល់ពេលដែលខ្ញុំត្រូវគិតថាតើខ្ញុំត្រូវទទួលអ្នករបួសប៉ុន្មានអ្នកហើយក៏ចាប់ផ្ដើមបែងចែកបុគ្គលិកដែលចាំបាច់សម្រាប់ទទួលអ្នកជំងឺ
តើលោកអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេថាតើការព្យាបាលនឹងយ៉ាងណាខ្លះដែលលោកបានផ្ដល់ជូនដល់អ្នករបួស
Sure So Arrowhead Regional Medical Center is a large county hospital We are
About 450 beds. But Arrowhead Regional County Hospital គឺជាមន្ទីរពេទ្យធំនៅក្នុងទីក្រុងយើងមានគ្រែសម្រាប់ទទួលអ្នកជំងឺសរុប450ហើយផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់មានចំនួន55គ្រែយើងគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលទទួលអ្នកដែលត្រូវការសង្គ្រោះបន្ទាន់ពេលមានរបួសដូច្នេះវាជាការមិនធម្មតាដែលត្រូវទទួលអ្នកជំងឺដែលឈឺធ្ងន់ធ្ងរបំផុតមន្ទីរពេទ្យយើងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់មិនជាល្អប៉ុន្មានទេដែលតែងតែមានហិង្សាដោយក្រុមយូកូងដូច្នេះយើងតែងតែទទួលជនរងគ្រោះដោយរបួសពីគ្រាប់កំភ្លើងស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែករណីនេះខុសគ្នាដោយសារតែយើងត្រូវទទួលជនរងគ្រោះជាច្រើនក្នុងពេលតែមួយដែលនេះមិនមែនជារឿងធម្មតាទេយើងដាក់ឈ្មោះថាឧបតិហេតុដែលមានជនរងគ្រោះច្រើនដូច្នេះត្រូវបញ្ជូនសញ្ញាចេញដែលត្រូវធ្វើការជាច្រើនសម្រាប់ក្រុមផ្ទៃក្នុងដែលយើងដាក់មន្ទីរពេទ្យឲ្យស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះអាសន្ននេះមានន័យថាយើងជប់ទទួលយកអ្នកជំងឺដទៃទៀតដែលមានជំងឺធម្មតាហើយត្រូវបង្វែរចេញទៅមន្ទីរពេទ្យដទៃទៀត
ទីក្រុង San Bernardino គឺជាទីក្រុងដែលមានមនុស្សរស់នៅមកពីសហគមន៍ផ្សេងៗគ្នានិយាយភាសាផ្សេងៗគ្នានិងគោរពសាសនាផ្សេងៗគ្នា ប៉ុន្តែសហគមន៍ហាក់ដូចជារស់នៅដោយសុខស្រួលជាមួយគ្នាជាទូទៅបើទោះបីជាលោកបានលើកឡើងពីបញ្ហាហិង្សាដោយក្រុមយូកូនក៏ដោយប៉ុន្តែឧបទ្ទហេតុដែលមានទ្រង់ទ្រាយធំបែបនេះគឺមិនដែលកើតមានទេតើលោកគិតថាសហគមន៍នឹងអាចផ្សះផ្សាបានឆាប់ទេបាទ
Yeah I think it's going to take some time this is again unprecedented as you say
ខ្ញុំគិតថាវានឹងត្រូវចំណាយពេលយ៉ាងយូរព្រោះវាមិនដែលកើតមានទេដោយដែលលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងហើយបណ្ដាញសារព័ត៌មានបានរាយការណ៍ថាពួកគេមានជាប់ទាក់ទងនឹងភារវកម្មដែលនេះមិនមែនជាអ្វីដែលយើងធ្លាប់ឮនោះឡើយចំណុចមួយទៀតនោះគឺថាយើងគឺជាមន្ទីរពេទ្យប្រចាំក្រុងហើយការបាញ់ប្រហារនេះកើតមានឡើងនៅក្នុងអាគាររបស់ក្រុងតែម្ដងអញ្ចឹងហើយបានជាមានផលប៉ះពាល់គ្នាទៅវិញទៅមកសម្បីបុគ្គលិកនៅផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់យើងខ្លះស្គាល់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះដូច្នេះវាជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនដូច្នេះខ្ញុំគិតថានោះនឹងត្រូវចំណាយពេលយូរបន្តិចដើម្បីផ្សះផ្សាចំណែកពីខាងជ្រុងអាញាធរមានសមត្ថកិច្ចវិញគឺគេនៅតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយសម្បីតែមន្ទីរពេទ្យយើងខ្ញុំក៏ស្ថិតនៅក្រោមការតាមដានសន្តិសុខកម្រិតខ្ពស់ដែរសម្បីខ្ញុំដើរទៅបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ក៏ត្រូវដើរឆ្លងម៉ាស៊ីន scan រោគជាតិផ្ទុះដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាអាចនឹងមានដំណើរការទៅមុខបានបើទោះបីជាត្រូវចំណាយពេលយូរបន្តិចក៏ដោយ
តើសហគមន៍ចូលមកផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលវេលាដ៏សំខាន់បែបនេះបាទ
Yeah well the county border supervisors have set up a hotline
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលប្រចាំក្រុងបានរៀបចំខ្សែទូរស័ព្ទផ្ទាល់ប្រសិនបើពលរដ្ឋណាត្រូវការជំនួយក្នុងការប្រឈមនឹងគ្រោះមហន្តរាយនេះហើយក៏មានការផ្ដល់ព័ត៌មានជាច្រើននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនោះផងដែរថាយើងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចចំពោះករណីដែលមានមនុស្សស្លាប់ជាច្រើនបែបនេះដូច្នេះអ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធបានចូលរួមប្រជុំផ្សេងៗដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើមានរឿងអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅថ្ងៃកើតហេតុហើយថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យកាន់តែល្អជាងមុនក្នុងពេលអនាគតនោះ
តើលោករំពឹងថានឹងមានមនុស្សច្រើននឹងចេញមកដើម្បីសុំជំនួយទេព្រោះដោយផ្ទាល់ទៅខ្ញុំបានស្គាល់មនុស្សម្នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះដែរហើយមិនទាន់បានបង្ហាញអ្វីឲ្យដឹងជាសាធារណៈទេដោយសារតែលោកស្រីនៅសំងំលាក់ខ្លួនសិន
I suppose that's possible but I can't really comment on whether or not we're expecting them
ខ្ញុំថាវាអាចកើតមានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចធ្វើអត្ថាធិប្បាយបានទេថាតើពួកយើងនឹងរងចាំពួកគាត់ចេញមករកសេវាព្យាបាលឬយ៉ាងណាទេ
បាទសូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសេងសក្កណាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA
You're welcome
បានមិនអីទេបាទសូមអរគុណបាទ
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ដោយសារទីតាំងភូមិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសបង់ក្លាដេសជាតំបន់ឆ្នេរដែលមានសណ្ឋានដីទាបស្ថិតនៅតាមប្រព័ន្ធទន្លេដ៏ធំនោះប្រទេសបង់ក្លាដេសរងគ្រោះយ៉ាងខ្លាំងដោយសារបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសកលលោកដូច្នេះមិនមានអ្វីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលប្រទេសបង់ក្លាដេសមានចំណាប់អារម្មណ៍ពិសេសទៅលើកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅទីក្រុងប៉ារីសដែលមេដឹកនាំពិភពលោកកំពុងព្យាយាមធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអ្នកស្រី Nasrin Houdi Bitiរាជការពីទីក្រុងដាកានាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅតំបន់ឆ្នេរនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសគឺជាតំបន់ដែលងាយរងគ្រោះដោយសារការឡើងកម្ពស់ទឹកសមុទ្រហើយនឹងការកើនឡើងនៃស្ថានភាពអាកាសធាតុដូចជាទឹកជំនន់គ្រោះរាំងស្ងួតនិងព្យុះស៊ីក្លូន4ឆ្នាំកន្លងទៅនេះនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសមនុស្សជាង4លាននាក់ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋ160លាននាក់បានប្តូរទៅរស់នៅទីក្រុងដោយសារតែគ្រោះធម្មជាតិ
ភូមិរបស់ខ្ញុំលិចទឹកក្នុងរដូវភ្លៀងដោយសារតែទឹកខ្ពស់ពេកទឹកហូរចូលហើយមិនហូរចេញវិញទេផ្លូវទាំងអស់លិចទឹកផ្ទះយើងរលំហើយពួកយើងមិនអាចជួសជុលឡើងវិញទេដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំធ្វើជាអ្នកអូសរទេះដឹកមនុស្សនៅទីក្រុងខ្ញុំមកដល់ទីក្រុងដាកាជាមួយនឹងកូន3នាក់បន្ទាប់ពីមានទឹកជំនន់ឥឡូវខ្ញុំពិបាកចិញ្ចឹមគ្រួសារខ្ញុំ
Farah Kabir នៃអង្គការ Action Aid នៅបង់ក្លាដេសថ្លែងថាមានការផិតផ័យជាច្រើនដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសកលលោកប៉ុន្តែប្រទេសបង់ក្លាដេសមិនចេញឧស្ម័នដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហានេះតិចតួចប៉ុណ្ណោះ
ពួកយើងជឿថាពលរដ្ឋបង់ក្លាដេសមិនមែនជាអ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហានេះទេប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍គួរទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចនៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍
ក្រៅពីប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់លោក Master Fizir Rahman មកពីមជ្ឈមណ្ឌលគោលនយោបាយចរចារបស់បង់ក្លាដេសថ្លែងថាបញ្ហានេះបង្កហានិភ័យដល់ការខាត់បងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
យល់របស់ថាដល់បណ្ដតាអេគូឌូ
ផលអវិជ្ជមានដូចជាបញ្ហាលិចទឹកនិងបញ្ហាឡើងកម្ដៅផែនដីប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដូច្នេះវិស័យកសិកម្មនគររូបនីយកម្មឧស្សាហកម្មនិងសន្តិសុខអាហារនឹងមានផលអវិជ្ជមាន
លោក Rahman ថ្លែងថា
្រទេសបង់ក្លាដេសបានដាក់គោលដៅអភិវឌ្ឍជាតិប្រកបដោយចីរភាពដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះដែលគោលការណ៍ទាំងនេះត្រូវបានអនុម័តជាមួយការផ្ដួចផ្ដើមដទៃទៀតប៉ុន្តែការងារទាំងនោះត្រូវការថវិកាបន្ថែមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនឹងក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងមកពីរដ្ឋ Florida ដែលជាវាគ្មិនប្រចាំខែរបស់ VOA នឹងធ្វើអត្ថាធិប្បាយបន្តអំពីជំងឺបេះដូងតទៅទៀតនេះកញ្ញាហុងចិន្ដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិន្ដា
ចាសូមអរគុណនៅឆ្នាំ2015នេះអឺរ៉ុបប្រឈមនឹងវិបត្តិអន្តរប្រវេសខ្លាំងក្លាបំផុតក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍នេះដោយជនអន្តរប្រវេសប្រមាណ1លាននាក់ដែលភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានរត់គេចពីសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនិងភាពក្រីក្រនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅមជ្ឈមបូព៌ានិងអាហ្វ្រិកហើយពួកគេបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រទេសទួរគីនិងបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបខាងកើតយ៉ាងយ៉ាប់យ៉ឺនមុននឹងទៅដល់អឺរ៉ុបខាងលិចគេរំពឹងថានឹងមានជនអន្តោប្រវេសន៍និងជនភៀសខ្លួនប្រមាណ3លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2016ការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ដ៏ច្រើននេះបានចោទជាសំណួរអំពីអនាគតរបស់អឺរ៉ុបនិងលទ្ធភាពរបស់បណ្ដាប្រទេសទាំងនេះក្នុងការទទួលយកជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងអស់នេះទាំងផ្នែកវប្បធម៌និងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេមេក្រុមនៃទូកនេសាទដែលត្រូវបានគេវាយប្រហារនៅក្បែរប្រជុំកោះ Spratly នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបាននិយាយថាលោកនៅមិនទាន់ជាសះស្បើយទាំងស្រុងពីហេតុការណ៍ដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់នៅទីនោះនៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកបានអះអាងថាក្រុមនេសាទរបស់លោកនឹងវិលត្រឡប់ទៅនេសាទនៅដែនទឹកដែលមានចំនួននោះវិញក្រុមអ្នកគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមបះបោប្រដាប់អាវុធបានចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកចំពោះការបំពានលើបទឈប់បាញ់ដែលបានសម្រោះសម្រួលដោយអង្គការសហប្រជាជាតិត្រឹមតែប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីបទឈប់បាញ់នោះត្រូវបានគេអនុម័តកាលពីថ្ងៃអង្គារគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនទាំងអស់ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមូនកំពុងតែឈានចូលដល់ឆ្នាំបញ្ចប់នៃអាណត្តិរបស់លោកហើយហើយសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានចាប់ផ្ដើមស្វែងរកអ្នកបន្តវេនពីលោកជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងសារលិខិតរួមពីប្រធាននៃអគ្គស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខផ្ញើជូនទៅកាន់ប្រទេសជាសមាជិកទាំង193មានការស្នើឲ្យគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ប្រគល់ឈ្មោះរបស់បេក្ខជនដែលមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដាក់ពាក្យធ្វើជាអ្នកស្នងបន្ទាប់ពីលោកបានគីមូនកាលពីថ្ងៃពុធធនាគារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនបន្ទាត់ឋានអត្រាការប្រាក់របស់ខ្លួនជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលជិត1ទសវត្សរ៍ដែលនេះគឺជាសេចក្តីសម្រេចមួយដែលអាចនឹងបង្កើនអត្រាការប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ជំនួញនិងអតិថិជននានារបស់អាមេរិកនិងជះឥទ្ធិពលដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកផងដែរបន្ទាប់ពីធ្វើការពិភាក្សាអស់ជាច្រើនខែអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយបំរុងរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានបង្កើនអត្រាការប្រាក់លើការខ្ចីប្រាក់រយៈពេលខ្លីចំពោះស្ថាប័នឥណទានធំៗមួយចំនួនរបស់អាមេរិកចំនួន 1/4 សហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឲ្យមន្ត្រីនីហ្សេរីយ៉ានានាស៊ើបអង្កេតលើការប៉ះទង្គិចរវាងកងកម្លាំងយោធានិងក្រុមអ៊ីស្លាមស៊ីអ៊ីតដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់បាត់បង់ជីវិត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.